Հունվարի 3-ից իրերյուն կնդիրներ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ, 17 կետ շուրջ 40 տարվա հակամարտությունից հետո ինչ կտա 3 հրապարակված խաղաղության պայմանագիրը Ադրբեջանին ու Հայաստանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատվեց խաղաղություն։
Դամոկլյան սրերա, որ մեջը դրված է մեծ գլխին կախած այս թղթով։
Բաքվից կրկնում են փաստացի վերջնական ստորագրության համար Հայաստանը դեռ պետք է սահմանադրությունը փոխի։ Կարապետյանների ընտանիքը հեծի սեփականազրկման գործով նոր դիմում է ներկայացրել միջազգային արբիտրաժ, վնասները գնահատում են առնվազն $500 միլիարդ։ Կալանավորված Բագրատ Սրբազանի փաստաբանը պնդում է իրավապահները միտումնավոր կեղծել են մեղադրանքի հիմքում դրված ձայնագրությունները։ Առաջիկա ուրբաթ Թրամփ Պուտին հանդիպմանը հնարավոր է համաձայնություն կնքվի Ուկրաինայի հարցով, միջազգային լրատվամիջոցները նոր մանրամասներ են հրապարակում, մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսակցող փոխանցում եմ Գևորգ Սամբոլցյանին։
Նաշիր գրուպի սեփականատեր Կարապետյանների ընտանիքը պաշտոնապես միջազգային արբիտրաժային վարույթ է նախաձեռնել Հայաստանի Հանրապետության դեմ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության սեփականազրկման գործով պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Կարապետյանները պահանջում են $500 միլիոն տրամադրել իրենց որպես փոխհատուցում արդեն իսկ հասցված և սպասվող վնասների դիմաց։ Այսօր կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հեռախոսազրույցը Հայաստանի արտգործ նախարարության հաղորդագրության համաձայն նախարարները քննարկել են Վաշինգտոնում կայացած գագաթաժողովի արդյունքում ստորագրված համատեղ հռչակագրի իրականացումն, ինչպես նաև վստահության ամրապնդման միջոցները։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար հավելյալ քայլեր են անհրաժեշտ, մասնավորաբար Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։ Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ Էլչին Ամիրբեկովը։ Որևէ միջանցք չպետք է տարանջատի Իրանը, տարանցիկ այլ ուղիներից Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանի հետ զրույցում հայտարարել է Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Աբաս Արախչին։ Այս ճանապարհը չպետք է տարածաշրջանային աշխարհ քաղաքականության փոփոխությունների հանգեցնի կամ կտրի Իրանի կապը հաղորդակցության այլ ուղիներից, նշել է իրանցի նախարարը։ Հայաստանում այսօր մեկնարկել են արծիվ գործընկեր 2025 հայ-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, դրանք շարունակվելու են մինչև օգոստոսի 20-ը, զորահավերի մասնակիցները կենտրոնանալու են ՀԱԱՊ առաջադրանքների, մասնավորաբար բժշկական տարհանման ընթացակարգերի վրա։ Կիևն ու Մոսկվան ստիպված կլինեն տարածքներ զիջել խաղաղության հասնելու համար։ Երկու շաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Այս պատերազմում Ուկրաինան չպետք է պարտվի, այսօր հայտարարել է Հաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, նրա խոսքով, որևէ մեկն իրավունք չունի ճնշում գործադրել Ուկրաինայի վրա, ստիպելով այդ երկրին տարածքային այնպիսի զիջումների գնալ, որոնցից կապիտուլացիայի հոտ է գալիս։ Մոսկվան ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մտադրություն չունի, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով, ռուսական բանակի վերջին տեղաշարժերը վկայում են, որ ռուսները նոր հարձակման են նախապատրաստվում։ Կրկին սրվել է իրադրությունը Սիրիայի հյուսիսում, պաշտոնական սանագործակալության փոխանցմամբ Ալեպի նահանգում նոր բախումներ են տեղի ունեցել կառավարական բանակի և սիրիացի քրդերին միավորող սիրիական դեմոկրատական ուժերի միջև, մարտերի հետևանքով կառավարական զորքերի առնվազն 1 զինծառայող է զոհվել։ Թեհրանը կարող է ուղղակի բանակցությունների մեջ մտնել Վաշինգտոնի հետ, եթե Իսլամական Հանրապետության կողմից առաջկաշված որոշ պայմաններ կատարվեն, այսօր հայտարարել է Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը։ Իսնագործակալության փոխանցմամբ նախապայմանների թվում է խաղաղ նպատակներով ուրանի հարստացման իրավունքը, և Իրանի կառավարությունն այսօր որոշել է երկրում դրամական ռեֆորմ, ազգային տարադրամի դենոմինացիա իրականացնել Իսլամական Հանրապետության գործադիրի իշխանության որոշմամբ։ դրամական ռեֆորմից հետո ներկայիս 10,000 իրանական ռիալը կհավասարվի 1 նոր ռիալի։ Այսքան նոր վալուրերի մասին եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ Երևանից հրապարակված խաղաղության պայմանագրի մասին, որն անցած ուրբաթ Հայաստանն ու Ադրբեջանը նախաստորագրեցին Վաշինգտոնում։ Փաստացի դրանով կողմերը այս փուլում ընդամենը 1 պարտավորություն են ստանձնել։ Ամրագրել են, որ ինչ փոփոխություններ են լինեն տարածաշրջանում ու աշխարհում, իրենք հանձնարու են մնալու փաստաթղթում շարադրված 17 կետերին և որ դրանք այլևս անշրջելի են և անփոփոխ։ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպմանը Միացյալ Նահանգները ստացավ ռազմավարական տարանցիկ միջանցքի զարգացման բացառիկ իրավունքներ, որն ըստ Թրամփի վարչակազմի կխթանի երկկողմ տնտեսական կապերը և հնարավորություն կտա մեծացնել էներգակիրների արտահանումը, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Պաշտոնական Երևանն իր հերթին պնդում է, թե այս համաձայնությունը ամուր և հուսալի հիմք է խաղաղության ու բարգավաճման համար, ընդդիմությունից մինչդեռ հակադարձում են։ Նախագծի մի շարք դրույթներ բխում են միայն Բաքվի շահերից և դամոկլյան սուրեն Հայաստանի գլխին։ Շողիկ Գալստյանն է մանրամասնում։
Վաշինգտոնյան համաձայնություններից 3 օր անց խորհրդարանական երկու դիմադիր խմբակցությունները ներկայացնող Հայաստան Դաշինքն ու Հանրապետական Կուսակցությունը Հայաստանի վարչապետի Միացյալ Նահանգների և Ադրբեջանի նախագահների երրակողմ համաձայնությունը որակում են Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար գոյաբանական նոր սպառնալիք և կապիտուլյացիա։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքից պնդում են, թե երրակողմ հայտարարությունը, թե Երևանի և Բաքվի միջև նախաստորագրված համաձայնագիրը որևէ առնչություն չունեն իրական խաղաղության հետ։
Այստեղ որը մեկը ցույց չի կարող տալ այս փաստաթղթի մեջ, թե հայկական շահը որն է ի վերջո։ Բացի ձևակերպված թղթի վրա խաղաղություն բառից որևէ տեղ դրական բան Հայաստանի համար կա, թե չկա։
Հայաստան Դաշինքի գնահատմամբ փորձ է արվում լեգիտիմացնել Ադրբեջանի կողմից Արցախահայության նկատմամբ իրականացված էթնիկ զտումը, Բաքվում հայերի շինծ ու դատավարությունները, Արցախից հայկական հետքի վերացումը, Մինսկի խմբի լուծարմամբ Արցախյան հիմնահարցը միջազգային օրակարգից դուրս մղումը, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների բռնազավթումը։ Հիմնական քննադատություններից մեկն էլ այն է, որ Թրամփ, Փաշինյան, Ալիև երրակողմ հռչակագրով Երևանը պարտավորվել է անխոչնդոտ ճանապարհ տրամադրել Ադրբեջանին Նախիջևան հասնելու համար։
Գրված է անխոչնդոտ կապ, չէ՞։ Վաղը Հայաստանը հայտարարում է պանդեմիայի պատճառով, հայտարարում է արտակարգ դրություն։ Այդ ճանապարհի վրա արտակարգ դրությունը պետք է աշխատի, թե չէ։ Օրինակ, հայկական սահմանապահը կարող է կանգնեցնել ադրբեջանական մեքենան և ասել, որ մի ոպե, դուք, օրինակ, դիմակով պարտավոր եք անցնել եւ մենք ձեզ պարտավոր ենք ձեզնից վերցնել
ըստ իշխանության մեկնաբանության, այո, որովհետեւ իրավազորությունը պահպանվում է։
Տեսեք, այդ դեպքում կհակասիստ էի անխոչնդոտին։
Վաշինգտոնյան բանակցություններից հետո նույնաբովանդակ հարց Հայաստանի վարչապետին ուղղել էին լրատվամիջոցները։ Նիկոլ Փաշինյանը սակայն հարցին ուղիղ չէր պատասխանել։
Բոլոր տեսական եւ գործնական իրավիճակները մենք չենք կարող հերթով նկարագրել։ Սրա համար է, որ մենք ասում ենք համառոտ մի բան պետք է նկարագրել։
Երեք հրապարակված խաղաղության համաձայնագրում եղած դրույթները սկսած տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչումից մինչև միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելը ըստ Հայաստան Դաշինքի ձևական են և ոչ մի միջազգային երաշխիք չեն նախանշում, թեև հենց Միացյալ Նահանգների նախագահի ներկայությամբ Ալիևը վստահեցնում էր, թե Վաշինգտոնում խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրմամբ հավերժ խաղաղություն են հաստատում։
Տոնը ինչ որ իմաստով միջնորդ չէ, որին ներկայությամբ որտեղ նախաստորագրվել
այդ փաստաթղթում։
Երրակողմ հռչակագիրը կապիտուլյացիա որակած հանրապետական կուսակցությունից հայտարարում են, խիստ մտահոգված են Վաշինգտոնյան համաձայնություններով, այն դիտարկելով որպես ադրբեջանական ագրեսիայի, միակողմանի պահանջների և աշխարհաքաղաքական գործընթացների ճնշման ներքո Հայաստանի կառավարիչների կողմից ստորագրված հերթական վտանգավոր փաստաթուղթ։
Բարձր գնահատելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խաղաղասիրական ջանքերը, պետք է արձանագրել, որ ստորագրելով այս համաձայնագիրը Հայաստանի արկածախնդիր կառավարիչները վտանգավոր փորձության են տանում Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ինչպես նաև զոհաբերում են Արցախի ժողովրդի իրավունքները, լեգիտիմացնելով Բաքվի ռեժիմի կողմից Արցախում իրականացված էթնիկ զտումների և հայրենազրկման փաստը։
Ընդդիմախոսների քննադատություններին իշխող ուժից արձագանքել է պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը Facebook-ում գրելով.
«Մի խոսքով, ընդդիմությանը պետք է մի բան, որը կամ գոյություն չունի, այն է աշխարհակաղակական արդարություն, կամ մի բան, որ իհարկե գոյություն ուներ, աշխարհակաղակական ազդեցության գոտի հրճակված հարավային Կովկասում աշխարհից արդարություն պահանջող հայ ժողովուրդ և հարատև կոնֆլիկտ»։
Արձագանքներ կան նաև արտախորհրդարանական ընդդիմությունից։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն օրինակ ուշադրություն է վերաբերում փաստին, որ խաղաղության համաձայնագրում չկա նշված կոնկրետ քարտեզ, որով Ադրբեջանը կճանաչեր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Միջդեռ հայկական կողմը դեռ 2022-ին Պրահայի քառակողմ հանդիպմաններ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել կոնկրետ քառակուսի կիլոմետրով։ Մի բան, որ մինչ օրս հրապարակային չի արել Ալիևը։
Ադրբեջանը Հայաստանը չի ճանաչում նաև կոնկրետ քարտեզով։ Մեր այս փաստաթղթից միակ բանը այսքան զիջման հետ, այս ինչ կա տված է, ինչ դիրք ունենք, ինչ կա հանձնած է, դամոկլյան սրերա, որ մեջ է դրված է, մեր ցես գլխին կախած այս թղթով, այս թղթի մեջ կա։ Բայց լավ, դեմը մի հատ քարտեզ, կից պետք է մի հատ քարտեզ լինել, որ Ադրբեջանը այս քարտեզով, ինչ-որ մի քարտեզ, ասենք չգիտեմ, այդ քարտեզով մեզ ճանաչում է, չկա քարտեզ, չկա։
Խաղաղության բանակցությունների մի փուլում, երբ դեռ սահմանազատման գործընթացը խաղաղության պայմանագրից առանձնացված չէր, հայկական կողմն առաջարկում էր այնտեղ կոնկրետ քարտեզ ամրագրել, մասնավորապես խորհրդային միության ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզը, սակայն Բաքուն դեմ էր։
Մենք կարծում ենք, որ 1975 թվականի քարտեզը կարող է եւ պիտի հիմք հանդիսանա նաեւ հետագա սահմանա գծման աշխատանքների համար։
Հետագայում սահմանազատման հարցը դուրս բերվեց խաղաղության պայմանագրից և շարունակվեց առանձին ձևաչափով։ Հայկական կողմը քարտեզ ամրագրելու հարցը չպնդեց, սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն էլ վավերացվեց առանց քարտեզի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին կայացած բանակցությունների արդյունքներին մեղրի միջանցքի վերաբերյալ Ամերիկայի միջնորդության ձեռք բերված պայմանավորվածություններին քիչ առաջ անդրադարձել է առաջին նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյանը։ Իշխանությունները բնականաբար դա ցնծությամբ համարում են իրենց մեծագույն հաջողություններից մեկը, իսկ խորհրդանական ընդդիմությունը նույնքան բնականաբար համաձայնագրում ոչ միայն որևէ դրական բան չի տեսնում, այլև հակառակը գուժում է դրա կիրառման կործանարար հետևանքները։ Իլուրի հարցին պատասխանելով նշել է Տեր Պետրոսյանը, հավելելով. Ինչ վերաբերում է ինձ ուղված ձեր հարցին, ապա ես առայժմ զերծ կմնամ պատասխանելուց, քանի որ համոզված եմ դրան, հնարավոր է անդրադառնալ միայն համաձայնագրի գործադրումից հետո։ Հրապարակված փաստաթղթում, ինչպես եւ հայտարարվել էր, ոչ մի բառ չկա Բաքվի բանտերում այս պահին պահվող երկու տասնյակից ավելի հայ գերիների մասին։ Փոխարենը նախագծի ամենածավալուն հոդվածներից մեկը վերաբերում է պատերազմներում անհետ կորած անձանց ճակատագրին ու բռնի անհետացումների դեպքերին, ինչը պարբերաբար շրջանառվում էր ադրբեջանցի պաշտոնյաների ելույթներում, մեղադրանք, որ Բաքուն արդեն առաջադրել է ադրբեջանական բանտերում գտնվող հայերին։ Համաձայնագրի մեկ այլ հոդվածով կողմերը պարտավորվում են կանչել հայցերը միջազգային դատարաններից, մյուսով էլ պայքարել անջատողականության, ահաբեկչության ու վրեժխնդրության դեմ։ Ինչ լծակներ են տալիս այս դրույթները կողմերին, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Հայ-ադրբեջանական նախաստորագրած համաձայնագրով Հայաստանի իշխանությունը լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի հանցագործությունները։ Առանց ադրբեջանական ագրեսիայից տուժած հայաստանցիների եւ արցախցիների իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ ամրագրելու, պնդում է Արցախի նախկին օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանը, երեք հրապարակված փաստաթղթից երկու հոդված առանձնացնելով։ 15-րդ կետով համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկ ամսվա ընթացքում նախատեսվում է մինչև ստորագրման պահը արկախնդիրներ վերաբերող բոլոր միջպետական հայցերի, գանգատների, բողոքների, առարկությունների, վարույթների եւ վեճերի հետ կանչ։ Ապագայում էլ այդ ժամանակահատվածը իրավական վեճերի առարկա չեն դարձնի, եթե անգամ նախաձեռնողը մի երրորդ կողմ լինի։ Եվ 8-րդ կետը, որով Երևանն ու Բաքուն եւ դատապարտում են եւ պարտավորվում պայքարել անհանդուրժողականության, ռասայական ատելության եւ խտրականության, անջատողականության, բռնի ծայրահեղականության եւ ահաբեկչության դեմ։
Այդ ձևակերպումները ակնհայտորեն հատկապես ադրբեջանական կողմի նկարտումներն են սպասարկում, նպատակ ունենալով ճակերտավոր խեղտել Արցախի ժողովրդի որևէ հիմնավոր պահանջ, արդար պահանջ, այրենիք վերադառնալու, ադրբեջանական ցեղասպանական վերահսկողությունը բացառելու, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պաշտպանելու եւ իրացնելու, բոլոր նմանատիպ գործողությունները Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ ադրբեջանական կողմի պետք է բացառվեն։
Պատահական չի համարում նաեւ հայ-ամերիկա-ադրբեջանական հռչակագրում տեղ գտած ներկայում եւ ապագայում վրեժխնդրության ցանկացած փորձ բացառելու մասին ձևակերպումը։
Վստահացում եմ, որ այս համաձայնագիրը եւ իշխանությունների ստանձնած այս խայտառակ պարտավորությունը որևէ կերպ չի կարող սահմանափակել մեր իրավունքները, չի կարող մեր ձայնը կտրել եւ այլն եւ այլն։ Արցախը չի եղել Ադրբեջանի կազմում, հիմա էլ օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։ Եթե սա համարվում է անջատողականություն, ապա խնդրեմ, թող Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները համապատասխան գործիքակազմերը կիրառեն։
Ես կարծում եմ, որ մենք Ղարաբաղյան շարժումը չպետք է շարունակենք։
Փաշինյանի թիմակից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի էջը Հայաստանը փակված է համարում, հիմա պետք է կենտրոնանալ խաղաղության վրա։
Մենք ընդունել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղը, եւ խաղաղության համաձայնագրում այո, չեն կարող տեսնել այդ հակամարտության շարունակություն Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները, որովհետեւ մենք այդ տրամաբանությունը չենք դրել, չենք պնդել եւ չենք կարող լինել խաղաղության համաձայնագրում։
Եթե համաձայնագիրը ստորագրվում է, ցույցեր են լինում իրավունքի վերականգնման պահանջներով, Հայաստանը ըստ այս ստանձնած պարտավորությունների իրավական ինչ-որ գործընթացներ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանվածների նկատմամբ կիրառելու է այս համաձայնությունները, ենթադրում են նաև իրավական պրոցեսներ։
Կա ազատ խոսքի հնարավորություն, հավաքների ազատություն, քաղաքացիները կարող են օգտվել իրենց բոլոր նման իրավունքներից։ Եթե հարցը ռասայական ապելությանն է վերաբերում, խտրականությանն է վերաբերում, եթե նման ձևակերպման մեջ մարդիկ տեսնում են իրենց, ես այդպես չեմ տեսնում, մինչ այս համաձայնագիրն էլ ռասայական ապելությունը այսպես թե այնպես դատապարտելի էր։ Ինչ վերաբերում է հայցերի ետքաշելուն, եթե սա էլ նկատի ունեն Ղարաբաղցի մեր քույրերն ու եղբայրները, ապա համապատասխան հոդվածը վերաբերում է պետություններին, շատ ակնհայտ է, որ առանձին անհատների դեպքում պետությունը չի կարող ինչ-որ լծակ օգտագործել ու ստիպել, որ մարդը չօգտվի իր նման իրավունքներից դիմելու տարբեր ատյաններ։
Քաղաքագետ ամերիկյան համալսարանի դասախոս Նարեկ Սուքիասյանը առանձնացրել է տարածքային պահանջներից հրաժարվելու եւ անջատողականության դեմ պայքարի մասին երկու հոդվածները։ Կարծում է, դրանք Հայաստանին հնարավորություն կտան ադրբեջանական տարածքային նկրտումների դեմ պայքարել։ Բաքուն արևմտյան Ադրբեջան է համարում Հայաստանի տարածքի մի զգալի մասը, խոսում 300 000 ադրբեջանցիների վերադարձի վերաինտեգրման մասին։
Հայաստանը հետագայում կարող է կիրառել այս դրույթները հակադարձելու արևմտյան Ադրբեջանի շահարկումներին։
Հիմնականում միտված է Ադրբեջանի կողմից իրականացված պատերազմական մարդկանության դեմ ցանցագործությունների համար պատասխանատվություն նախատեսելու։
Երբ երկու տարի առաջ վավերացվում էր Հռոմի ստատուտն ու Մոսկվայի դժգոհության ֆոնին Պուտինին դրանով ձերբակալել չձերբակալելու հեռանկարի հարցներ քննարկվում, վարչապետի աշխատակազմի միջազգային իրավական հարցերով այժմ արդեն նախկին ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը այս փաստաթղթին միանալը նախ Ադրբեջանին պատասխանատվության կանչելու դիտանկյունից էր կարևորում։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը միջազգային ատյաններում միմյանց դեմ հինգական հայցեր ունեն ներկայացրած։ Իրավական հայցերից փոխադարձ հրաժարումը քաղաքագետ Նարեկ Սուքիասյանը բարձր գին է համարում արդարադատության և զոհերի իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։
Էթնիկ զտման գործողությունների համար հաշվետվողականություն ապահովելու փոխարեն համաձայնագիրը թույլ է տալիս Ադրբեջանին խուսափել պատասխանատվությունից և փաստորեն վերջում արժանանալ միջազգային շնորհավորանքների և փառաբանման։ Անարդար խաղաղությունը կայուն չէ։
Ադրբեջանը նախաստորագրել է, բայց խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար շարունակում է պահանջել Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։
Համաձայնագրական դատարանը դիեզակացիան փառատել է Ադրբեջանի մտահոգությունները կապված մեր համաձայնության նախաբանի հետ, ասել, որ պետք է համաձայնությունը փոխի, դա կարուցողական չէ։
Փաստաթղթի ստորագրման համար Ադրբեջանի մյուս նախապայմանի Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման համար ստեղծված Մինսկի խմբի լուծարման մեկնարկը տրվեց Վաշինգտոնում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր հերթական գրառումն է արել իր ցուրտ սոցիալ կայքում, պնդելով, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանն իր միջնորդությամբ ստորագրեցին խաղաղության պայմանագիր, տասնամյակներ տևած պատերազմից ու մահերից հետո։ Բաքվից մինչդեռ հիշեցնում են, խաղաղություն կնքելու համար Հայաստանը դեռ պետք է տնային առաջադրանքը կատարի և սահմանադրությունը փոխի։ Նախագահ Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը 3 հերթական հարցազրույցն է տվել այս մասին։ Մինչ այդ էլ ինքը Իլհամ Ալիևն էր առանց հնարավոր սահմանադրական հանրաքվեի ու դրա արդյունքների պնդել, Հայաստանն իր մայր օրենքը կփոխի Բաքվի պահանջներին համապատասխան։ Լուսինե Մուսայելյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Բաքուն Վեստին հիշեցնում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջի մասին և պնդում, որ միայն այդ նախապայմանը կյանքի կոչելուց հետո Ադրբեջանը Հայաստանի հետ կստորագրի խաղաղության պայմանագիրը։ Any Global պարբերականի հետ զրույցում այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էլչին Ամիրբեկովը։
Համաձայնագրի ստորագրման և վավերացման համար անհրաժեշտ են հետագա գործողություններ, այսինքն Բաքուն ակնկալում է, որ Հայաստանի սահմանադրությունում կկատարվեն փոփոխություններ, Ադրբեջանի նկատմամբ դեռևս առկա տարածքային պահանջները վերացնելու համար։
Տնային
աշխատանք, որը սպասում է կատարման, Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար, ներկայում Ալիևի վարչակազմի քարոզչական խոսափողը համարվող Թոֆիկ Զուլֆուղարովը փակագծեր է բացում։
На каких позициях оно стоит? На позициях продолжения конфронтации, на позициях тех.
Սահմանադրական փոփոխություններ պահանջելով Բաքուն ցանկանում է, որպեսզի հայ հանրությունը հրապարակավ քվյարկի, ինչ դիրքորոշում ունի։ Արճակատման շարունակության միացում քաղաքական նախագիծ, թե ընտրվում է նոր ճանապար։
Мы бы хотели в том числе убедиться, что и армянское общество этого хочет.
Մենք կցանկանայինք համոզվել, որ հայ հանրությունը ևս սկսում է վարչապետ Փաշինյանի կարծիքը։ Մեզ հասանելի հեռուստատեսային հարցումներում տեսնում ենք, որ հաճախ հնչում են ռևանշիստական գաղափարներ։
Телевизионных опросов, ну, видеоопросов, которые нам доступны, мы видим, что часто звучат и, скажем, реваншистские идеи.
Իսկ ինչ ճակատագիր կունենան հայկական կողմի համար խնդրահարույց հարցերը, ադրբեջանական բանակի կողմից օկուպացված Հայաստանի ինքնիշխան տարածքները, Բաքվի բանտերում պահվող տասնյակ ռազմագերիները, որոնց նկատմամբ այսպես կոչված դատավարությունն այս օրերին էլ շարունակվում է, պատասխանը ոչ ադրբեջանցի պաշտոնյանները, ոչ էլ Վաշինգտոնում նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը չեն հստակեցնում։ Մինչ այդ Վաշինգտոնից Ալիևի վարչակազմը Բաքու է վերադարձել մի շարք պատմական ձեռբերումներով, վերածվել ամերիկյան ուղիղ օժանդակության ավելի քան 30-ամյա արգելքը, Ադրբեջանը հնարավորություն է ստացել Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ կապ ստանալ իր անկլավ Նախիջևանի հետ, Փաշինյանի կառավարությունն իր համաձայնությունն է տվել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մանդատ ունեցող Մինսկի խումբը լուծարելու հարցով, որպեսզի Բաքուն փաստի Արցախի հարց այլևս գոյություն չունի։ Դիվանագիտական հրաշք, որը հնարավոր եղավ բացառապես Միացյալ Նահանգների նախագահի շնորհիվ, տարում է այդ երկրում Ադրբեջանի դեսպան Խազար Իբրահիմը։ Ամերիկյան Newsmax հեռուստաընկերության եթերում ադրբեջանցի դիվանագետը, հետևելով նախագահ Ալիևի օրինակին, իր հերթին է գովեստի խոսքեր շրայլել Դոնալդ Թրամփի հասցեին Սպիտակ տան հանդիպումը որակելով պատմական։ Տևական ժամանակ հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում միջնորդական ջանքեր մերժած Ադրբեջանի իշխանությունը, որը պնդում էր բանակցությունների բացառապես երկկողմ ձևաչափը, այժմ հայտարարում է, թե միայն Թրամփի պես վճռական փորձառու առաջնորդի շնորհիվ հնարավոր եղավ ավարտին հասցնել գործընթացը։
It happened in the number one capital in the world under the leadership of
Դա տեղի ունեցավ թիվ 1 մայրաքաղաքում, հարար նախագահ Թրամփի առաջնորդությամբ։ Այժմ դռները, պատուհանները և սրտերը բաց են տարածաշրջանում իրական խաղաղություն հաստատելու, ոչ միայն հարևանների, այլև ամբողջ աշխարհի հետ ինտեգրվելու համար։
Եվ մինչ ադրբեջանցի դիվանագետը թիվ 1 մայրաքաղաքում ամերիկացի զրուցակցին Բաքվի խաղաղասիրական նպատակներից էր պատմում, հավաստիացնելով, թե Ադրբեջանն աշխարհի մեջբերում ամենախաղաղասեր, բազմազգ ու կրոնական էթնիկ հանդուրժողականության ոչքի ընկնող երկրներից է, ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները Հայաստանի սահմանակից Լաչինում ռազմական զորամաս կատարած այցն են լուսաբանում, պատմում զինվորների ռազմական պատրաստվածության, նրանց զինծառայության պայմանների մասին, խաղաղության մասին հայտարարությունների ֆոնին ծինված ադրբեջանցիների լուսանկարներն ու տեսանյութերը տարածելու նպատակները ադրբեջանական աղբյուրները չեն պարզաբանում։
Վաշինգտոնի համաձայնությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածություններին Հայաստանի հարևաններից Իրանն է միայն մտահոգությամբ արձագանքել, զգուշացնելով, որ չի ընդունի արտաքին միջամտություն և սահմանների փոփոխություն։ Իրանական կողմի մտահոգությունները փարատելու համար դեռևս այսօր Թեհրան է մեկնել փոխարտգործ նախարար Վահան Կոստանյանը։ Այս պահին դեռ հանդիպումներից պաշտոնական հաղորդագրություններ չեն տարածվել։ Հայտնի է միայն, որ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հաջորդ երկու շաբթի կայցելի Երևան։ Մինչ այդ նոր խնդիրներ են կուտակվում Հայաստանն աշխարհին կապող մյուս ճանապարհին՝ Վերին Լարսում։ Տեղից վարորդները ազատությանը պատմել են, որ հայկական արտադրանքով բեռնված տասնյակ բեռնատարներ մի քանի օր է չեն կարողանում մտնել Ռուսաստան։ Պաշտոնական բացատրություն չի տրվել։ 40 աստիճան շոկի տակ փաստացի փակուղում հայտնված մարդիկ իրենք են հեռուն գնացող ենթադրություններ անում, կատարվածը կապելով տարածաշրջանային ու քաղաքական զարգացումների հետ։ Արտակուլյանն է պատմում։
Ռուս-վրացական Սահմանի Վերին Լարսի անցակետում ավելի քան 4 տասնյակ հայկական բեռնատարների արդեն մի քանի օր է արգելվում է մտնել Ռուսաստան։ Ահազանգում են վարորդները, որոնք Հայաստանից տոննաներով թարմիրկ, բանջարեղեն, ծաղիկներ ու այլ ապրանքներ են փորձում հասցնել Ռուսաստան։ Խնդիրը բարձրաձայնող մի քանի վարորդներից միայն մեկն այսօր համաձայնեց ձայնագրվելու պայմանով խոսել։
Կոնկրետ ես տեսել եմ 40-50 պլյուս մեքենա, որը դել ջերմուկի մեքենաներից, էլ դերժավայի մեքենա աներից են եղել, սպայկի վարորդներից են եղել, անատներից են եղել, մի 40 պլյուս մեքենա, որ հիմա կեսի չատը ստեղ չեն արդեն իրանց վարորդները ուրիշ մեքենաների, ով որ Հայաստանն ա եղել, եկել տարել են այդ ավտոները, որ դեռները չփչան։
Վարորդը, որը չցանկացավ ներկայանալ, պատմեց, երրորդ օրն է 22 տոննա սալորով բեռնված մեքենան կանգնած է ռուս-վրացական սահմանի Չեզոք գոտում։
Մեզ ասի, գիտեք, պատճառը էսա, մենք էլ անենք այդ չեկերը ցույց տանք, ասենք էսա, մենք էլ շտռաֆը մուծել ենք, ինչի համար պիտի մեզ ապրել անեն, եթե մենք օրենք չենք խախտել իրանց երկրի մեջ։
Մաքսայիններն ասում է, հստակ բացատրություն չեն տվել, թե ինչու է իր ու գործընկերների մուտքն արգելվել Ռուսաստան։ Երիտասարդ տղամարդու խոսքով դեռ երկու շաբաթ առաջ ՌԴ ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները համատարած տուգանել են հայ վարորդներին Ռուսաստանի սահմանն անցնելիս, երբ հերթում էին։ Տուգանքը պատճառ բանել են սխալ կայանմամբ։ Պարտների դիտարկմանը, թե իրենք հերթում են և որևէ խախտում չեն արել, ոստիկանը փոխանցել է, թե վերևներից է հրահանգված տուգանել։ Ըստ մեր զրուցակցի, շատերը ժամանակին վճարել են տուգանքը, բայց դա ոչինչ չի փոխել։ Հիմա Ռուսաստանի Դաշնություն նրանց մուտքն արգելված է։ Վարորդն ասում է, ինքը նաև տուգանքի վճարման կտրոնն ունի մոտը, որն էլ ներկայացրել է ոստիկաններին։ Որևէ պատճառաբանություն չստանալով արգելքի վերաբերյալ բեռնատարի վարորդը եզրահանգել է, պատճառը քաղաքական է, ռուսական կողմը պարբերաբար է իրենց համար դժվարություններ ստեղծում։
Եթե քաղաքական մասով չլինի, ասում եմ, վերևներից հրամանում ենք, մեր պետերը հրաման են տվել, որ գանք ստեսարից վրա շտրած գրենք, ինչի համար պետք է զուտ գան, այդպես մեր սարից վրա շտրած գրեն։ Վարորդներն էլ ովոլ, որ հիմա աշխատում այս գործի տակ, գալու են Հայաստան, մնան գործազրկ, չկարողանան այդ գործին աշխատեն, որը որ աշխատում էին։ Նշվում է թղթի մեջ գրածը անորոշ ժամկետով։
Պարտները վրթովված են նաև, որտեղում Հայաստանի կառավարությունից որևէ ներկայացուցիչ չկա, որ իր միջոցով փորձեն խնդիրը լուծել։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպանությանը կից մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանի պաշտոնանկությունից հետո նոր պաշտոնյայի չեն հանդիպել։
Գիտեմ, ես ինչքան գիտեմ, Լարսում պետք է մեր հայկական մարդ լինի, որ այս հարցերով զբաղվի, գոնե մեզնով հետաքրքրի, լավ մենք էս միտարկում, ինչ ենք ուտում, ոնց ենք ապրում, ցայլակա ոնց ենք լցում այդ սառնարանի մեջ, որ աշխատում է։
Էկոնոմիկայի նախարարությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ կցորդի տեղը դեռ թափուր է։ Իսկ ինչ է անում էկոնոմիկայի նախարարությունը հարցը լուծելու համար, խոսնակը միայն փոխանցեց Լիլիթ Շաբոյան։
Հարցն ըստ էության նախարարության դիտույթում չէ, սակայն կփորձենք հասկանալ մեր տնտեսվարողների խնդիրը, ինչու մեկ
կանոնում, ինչով է պայմանավորված այդ խնդրի առկայությունը, քանի որ մշտապես մենք կապի մեջ ենք մեր տնտեսվարողների հետ եւ փորձում ենք գտնել անհրաժեշտություններ նրանց բոլոր խնդիրների համար։
Այս ամռանը հայաստանցի արտահանողները խնդիրների բախվեցին նաեւ Վրաստանում։ Ալկոհոլ արտահանողներն էին տևական ժամանակ բողոքում, որ Վրաստանը շապատներով ձգձգում է իրենց ապրանքների ստուգումը։ Ռուսական կողմն էլ հայաստանից արտահանվող ծաղիկների վրա էր արգելք դրել, վարակված լինելու պատճառաբանությամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի առաջնորդների առաջիկա ուրբաթ կայանալիք հանդիպման մասին։ Դոնալդ Թրամփն արդեն անոնսել է, որ բանակցությունների արդյունքում Ուկրաինան և Ռուսաստանը հնարավոր է տարածքներ զիջեն։ Կիևում մտավախությունն են, որ զիջումները նախ և առաջ Ուկրաինային են պարտադրվելու։ Շատերն են այս օրերին Ալյասկայի հանդիպումը համեմատում 1945 թվականի Յալթայի համաժողովի հետ, որտեղ Ռուզվելտը, Ստալինն Չերչիլը բաժանեցին Եվրոպան, վճռելով փոքր տերությունների և միլիոնավոր մարդկանց ճակատագիրը։ Սասուն Խաչատրյանն է շարունակում։
Դոնալդ Թրամփն ակնկալում է, որ ուրբաթ Վլադիմիր Պուտինի հետ Ալյասկայում նախատեսված բանակցությունները կառուցողական կլինեն, որոնց գլխավոր նպատակը Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելն է։ ԱՄՆ նախագահը նշել է, չնայած Պուտինը քանիցս հիասթափեցրել է իրեն, սակայն կարծում է, որ նրա հետ հնարավոր կլինի համաձայնության գալ։ Թրամփն ընդգծել է, հանդիպումը փորձնական կլինի, դրանից հետո մտադիր է կազմակերպել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը, քանզի խաղաղություն հաստատելու համար նրանք ստիպված կլինեն տարածքներ զիջել, ասել է նա։
Ես այնտեղ կլինեմ, եթե նրանց անհրաժեշտ լինի, բայց ուզում եմ երկու առաջնորդների հանդիպում կազմակերպել, քանզի որոշ տարածքների փոխանակում կլինի։ Ես դա գիտեմ Ռուսաստանի և բոլորի հետ զրույցներից։
Ուկրաինայի նախագահը մշտապես հայտարարել է, որ չեն զիջի իրենց տարածքները, օրերս էլ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ ցանկացած լուծում, որն Ուկրաինայի դեմ է, այն խաղաղության դեմ է և ոչ մի արժեք չունի։ Երեկ էլ պնդել է, որ չկա որևէ նշան, որ ռուսները պատրաստվում են խաղաղության, ավելին ըստ նրա ռուսական զորքը պատրաստվում է նոր հարձակման։
Հակառակը, իրենց զորքերն ու ուժերը տեղաշարժվում են այնպես, որ նոր հարձակումներ սկսեն։ Եթե որևէ մեկը պատրաստվում է խաղաղության, ապա նման բան չի անում։
Ուկրաինացիները մեծ ակնկալիքներ չունեն Ալյասկայի հանդիպումից։
Գիտեք, այդքան հույս չկա որևէ դրական զարգացման։ Կարծում եմ, սա ուղղակի նոր վերջնաժամկետների շղթա է, և վախենամ կշարունակվի Միացյալ Նահանգների ներկայիս նախագահի պաշտոնավարման ընթացքում։
Так, американського президента теперішнього.
Առաջին հերթին մենք մեզ վրա պետք է հույս դնենք։ Ուկրաինացիները մի քանի անգամ ապացուցել են իրենց և ողջ աշխարհին, որ կարող են սեփական խնդիրները լուծել։
Ես դեռ հույս ունեմ, որ Ուկրաինան որոշ օգուտ կքաղի և առավելություն կունենա պատերազմում, իսկ Միացյալ Նահանգներն ավելի շատ օգնություն կտրամադրի մեզ։
Ուկրաինացի զինվորականներն էլ չեն կարծում, որ տարածքներ զիջելը խաղաղություն կբերի։
Ես դրա այդ համաձայն չեմ, սա իմ կարծիքն է։ Հենց այնպես տալ, քանի մարդ է զոհվել, հասկանում եք, թե քանի մարդ է զոհվել, հենց այնպես տալ, ում տալ, ինչի համար։
Ալյասկայի հանդիպման ընթարաշ Բլումբերգը նշում է, որ Եվրոպան և Ուկրաինան մտահոգված են, որ Պուտինը կրկին կխափի Թրամփին և ժամանակ կշահի։ Ու եթե Թրամփը ցանկանում է փրկել լավ գործարքներ կնքողի իր կերպարը, ապա ճիշտ կանի հետաձգի հանդիպումը, որպեսզի ավելի լավ պատրաստվի դրան։ New York Times-ի փոխանցման վերջին ամիսներին Կիևի մտավախությունն այն էր, որ Թրամփը համարում է, որ խաղաղության շուրջ համաձայնությունը գործարք է անմիջապես իր և Պուտինի միջև, ինչպես Ռուզվելտը, Ստալինը և Չերչիլը բաժանեցին Եվրոպան 1945 թվականին Յալթայի համաժողովում։ Ըստ հերթի, այդ հանդիպումը սիմվոլն է դարձել այն վտանգների, որ ծագում են, երբ գերտերությունները գործարքներ են կնքում, արդյունքում բաժանում են աշխարհը, ինչից տուժում են ավելի փոքր երկրները, իսկ ազատ հասարակությունները հայտնվում են ավտորիտար կառավարման ներքո։ Ուկրաինացի քաղաքական մեկնաբան Վլադիմիր Ֆեսենկոն ազատության Նաստաշե Վրեմյա հեռուստալիքի զրույցում անդրադառնալով տարածքների փոխանակման սցենարին ասել է, որ կոնկրետ ոչինչ հայտնի չէ դրա մասին, և դա որոշակի լարվածություն է առաջացնում։ Ըստ նրա, Պուտինը ցանկանում է որոշ զիջումներ անել, որպեսզի պահպանի բանակցությունները շարունակելու և Թրամփի հետ հարաբերությունները վերականգնելու հնարավորությունը։
Իրականում Ալյասկայում բանակ հաջողությունները արդեն զիջում է Պուտինի կողմից, քանզի նա համաձայնել է քննարկել հրադադարի հարցը։ Հիշեցնեմ, որ 4 ամիս առաջ դա տաբու էր Ռուսաստանի համար։
Տաբու со стороны России.
Այս պոնին Եվրոպական միության 26 երկրների ղեկավարներն այսօր հայտարարել են, Ուկրաինան պետք է ազատ լինի որոշելու իր ապագան, իսկ խնդրի դիվանագիտական լուծումը պետք է պաշտպանի Ուկրաինայի եւ Եվրոպայի շահերը։ Հայտարարությունը չի միացել միայն Հունգարիան, որը որպես կանոն Դաշինքից տարբերվող դիրքորոշում ունի այս հարցում։ Երեկ էլ հերավար հանդիպել են Եվրոպական միության անդամ երկրների արտգործնախարարները, ԵՄ արտգործնախարարը հայտնել է, որ աջակցում են ԱՄՆ քայլերին, որոնք կհանգեցնեն արդար խաղաղության։ Կայա Կալասը սոցցանցում գրել է, որ Եվրոպական միությունը նաև աշխատում է Ռուսաստանի դեմ լրացուցիչ պատժամիջոցներ սահմանելու, Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը մեծացնելու եւ Եվրոպական միությունը երկրի անդամակցության գործընթացին ավելի շատ աջակցելու ուղղությամբ։ Ալյասկայի հանդիպումից մի քանի օր առաջ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակում են հարվածել միմյանց։ Deep State նախագծի տվյալներով ռուսական զորքը արագ առաջ է գնացել Պոկրովսկ քաղաքից դեպի հյուսիս երկու ուղությամբ։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հայտարարել է, որ երկու գյուղ է վերցել Սումիում։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևաններ քաղաքական թեմաների մասին։ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի ընտանիքն այսօր հայտարարեց, թե Հայաստանի կառավարության դեմ նոր հայց է ներկայացրել միջազգային արբիտրաժ, հետո սեփականազրկման գործով։ Կարապետյանների այս հայցը Ստոկհոլմի արբիտրաժ Հայաստանի կառավարության դեմ ամենախոշոր միջազգային դատերից է։ Նրանք ընկերությանն հասցված վնասը գնահատել են առնվազն $500 միլիարդ։ Արդեն հայտնի է, որ Կարապետյանի պաշտպանական թիմում կլինի նաև ամերիկացի հայտնի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը, ով մասնակցել է մի շարք նման հայցերի, այդ թվում պաշտպանել Պուտինին դիմախոս 2000-ականներին Ռուսաստանի ամենահարուստ գործարար Միխայել Խոդորկովսկու շահերը։ Ամերիկացի իրավաբանը երեկ է ժամանել Երևան այսօր ազատության հետ զրույցում որոշ մանրամասներ հայտնել։ Ռոբերտ Ձերգարյանն է պատմում։
Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը հայտարարում է Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի բռնագրավման հետագա քայլերն արգելող արբիտրաժային հրատապ որոշումից հետո արդեն բուն վարույթն է նախաձեռնվել։ Կարապետյանները պահանջում են, որ արբիտրաժային տրիբունալը պարտավորեցնի կառավարությանը $500 միլիոն փոխհատուցել իրենց։ Ըստ կարապետյանների, կառավարության գործողությունների հետևանքով իրենց արդեն կրած և դեռ սպասվող վնասները հենց այսքան են կազմում։ Ըստ տարածված հաղորդագրության վերջնական գնահատում արբիտրաժը պետք է անի։ Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը Կարապետյանների դիմումի հիման վրա կառավարությունից պահանջել էր ձեռնը պահ մնալ ընկերության ակտիվներն արգրավելուց, չփոխել հեցի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես ընկերության գործադիր մարմին։ Կառավարությունը չհետևեց պահանջին պնդելով, թե այն դեռ պետք է անցներ պետական հատյաններով։ Արբիտրաժային հրատապ այս որոշումն ըստ էության հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ։ Հայցի բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի։ Հայցի հիմքում Կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել։ Միլիարդատերը Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տնօրինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով։ Միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմը շատ մանրամասներ չի հայտնում, միայն տեղեկացնում է։ Կարապետյաններն արբիտրաժային հայցով պնդում են, որ կառավարության գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքականորեն ուղղորդված և նպատակ են հետապնդում զրկել իրենց հեցի նկատմամբ սեփականության իրավունքից։ Բուն արբիտրաժային հայցի վերաբերյալ կառավարությունը դեռ իր դիրքորոշումը չի հանրայնացրել։ Շաբաթներ առաջ արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էր հայտարարում, իրենք կսպասեն վեճի բուն քննությանը։
Իհարկե կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները և կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրը արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա։ Եվ այդ առումով, այո, կգնահատենք հնարավոր ռիսկերը։
Սա Հայաստանի դեմ քննվող միակ արբիտրաժային վարույթը չէ։ Այս պահին արբիտրաժային քննության փուլում է նաև Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի բաժնետեր Walnut Finance Limited-ի հայցը, որի պահանջն առնվազն 1.2 միլիարդ դոլար է։ Ընթացքում են նաև Sanitec Air Arabia ընկերությունների հայցերը Հայաստանի դեմ իրենց ներդրումները չպաշտպանելու հիմքերով։ Իդեպ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմում նոր համալրում կա։
We have had an illegal detention of Karapetyan.
Կարապետյանի կալանավորումն անկասկած ապօրինի է։ Արևմտյան ոճի կառավարության համար սա ամոթալի է։ Մարդուն լուրջ մեղադրանք առաջադրել է այն բարերի հիման վրա, որոնք որևէ սպառնալիք չէին պարունակում։
Serious charge based on words that have absolutely no threatening meaning.
Ամերիկացի հայտնի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը Հայաստանում է Սամվել Կարապետյանին պաշտպանելու համար։ Նրա առաջնային խնդիրը Կարապետյանի ազատ արձակմանը հասնելն է։ Ռոբերտ Ամստերդամը միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվել աշխարհի տարբեր կողմերում՝ Վենեսուելայից մինչև Կոնգո և Թայլանդ։ 2000-ականներին այն ժամանակ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդու Վլադիմիր Պուտինին դիմախոս Միխայիլ Խոդորկովսկու շահերն է ներկայացրել։
Mr. Karapetyan will in a few days be 60.
Կարապետյանը մի քանի օրից 60 տարեկան կդառնա։ Նրան բանտային վատ պայմաններում են պահում, ինչը որևէ կերպ օրենքի հետ չի հարաբերվում։ Օրենքն ասում է, նա դատական գործընթացին ազատության մեջ պետք է սպասի։
In a form of freedom while he awaits trial.
Վարչապետ Փաշինյանի սպառնալից գրառումներին զուգահեռ Սամվել Կարապետյանը նախ ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց շուրջ 2 ամիս առաջ, եկեղեցում պաշտպանող հայտարարությունից հետո։ Միլիարդատերը մասնավորապես հարցազրույց էր տվելու, ասել, թե եթե քաղաքական գործիչները չհաջողեն, մեջբերեմ իրենց ձևով կմասնակցեն։ Իրավապահները հենց այս խոսքերում են իշխանությունը զավթելու կոչ նկատել։ Կալանավորմանը զուգահեռ իշխանությունները հայտարարեցին Կարապետյանին պատկանող Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ազգայնացնելու մտադրության մասին։ Խուզարկությունները իրականացվեցին նրան պատկանող Տաշիր գրուպում։ Փակվում բացվում էին Տաշիր պիցայի մասնաճյուղերը, հեռացվում էին ազատություն Սամվել Կարապետյանին գրության պաստառները։ Կալանավորման ընթացքում Կարապետյանի մեղադրանքը լրացվեց առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու ու խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով։ Ռոբերտ Ամստերդամը պնդում է, Կարապետյանի դեմ ընտրված խափանման միջոցը տրամաբանությունից դուրս է։
I've never seen anything like this, and I work in Africa.
Ես երբեք նման բան չեմ տեսել, իսկ ես Աֆրիկայում եմ աշխատում։ Այսպիսի գործողություններն ընդհանրապես դուրս են դատա իրավական համակարգի էությունից։ Ես իրոք հուսով եմ իրավիճակը կհանդարտվի, քննարկումներ կսկսվեն, նա ազատ կարձակվի։
Calm will prevail.
Կարապետյանի կալանքի ժամկետը լրանում է մի քանի օրից։ Նրա պաշտպանական թիմը ենթադրում է, իրավապահները կմիջնորդեն երկարաձգել այն։ Փաստաբանները կալանքը վերացնելու հարցով 2 շաբաթ առաջ գլխավոր դատախազին են դիմել։ Գլխավոր դատախազությունը մինչ այս պահը դիմումի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել, բայց վերաքննի ճատյանն այս օրերին ոչ իրավաչափ է ճանաչել Կարապետյանի ձերբակալությունն ու նրա առանձնատան խոզարկությունը։
Մոտ 1.5 ամիս առաջ ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու մեղադրանքով կալանավորված Բագրատ Սրբազանի փաստաբանն էլ այսօր տվյալները հրապարակել նախաքննական նյութերից, պնդելով, թե իրավապահները մոնտաժել և կեղծել են մեղադրանքի հիմքում դրված ձայնագրությունները։ 34 հատորանոց գործի քննությունը ավարտվել է մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Սրբազան շարժման առաջնորդը շուտով կկանգնի դատարանի առաջ, ինչ է հայտնի այս պահին, Գանե Սարբեկյանն է ներկայացնում։
Որ Բագրատ Սրբազանին վերագրվող մտքերը խեղաթյուրված ու կոնտեքստից կտրված են, ապացուցվեց նաև քնչականի հրապարակած ձայնագրությամբ, պնդում է ահաբեկչություն նախապատրաստելու մեղադրանքով կալանավորված հոգևորականի փաստաբանը։
Ինչպես ամենասկզբում ասել ենք, մոնտաժված է, կոնտեքստից կտրված է, խեղաթյուրված է, նպատակը քարոշչությունն է։
Հովանես Խուդոյանը նկատի ունի գաղտնալսված զրույցի սղագրված այն հատվածը, որտեղ Բագրատ Սրբազանը մեջբերեմ յուլելու մասին մտքեր է ասում։ Նրա պատկերացմամբ պետության դեմ դավաճանաբար գործող մարդկանց պետք է գնդակահարելու, ընտանիքներին փոխադուցում տալ։ Ու այս միտքը Սրբազանն ասում է, երբ նա ու նրա զրուցակիցը խոսում են պետության պաշտպանության հիմքեր ստեղծելու մասին, որ այլ պետություններից կախվածություն չլինի ու պատերազմի ժամանակ ամբողջ ժողովուրդը կարողանա դիմադրել հակառակորդին։
Ընդամենը մեկ էպիզոդի վերաբերյալ է, իրականում ենտես տանելի տվյալներ, որի վերաբերյալ էլի այս ոչի մեջ պետքող նյութեր մեր կողմից լինելու են ընթացքում։
Գլխավոր դատախազության միջնորդությունում, որը քննարկվեց խորհրդարանում ու դրա հիման վրա կալանավորեցին պատգամավոր Արթուր Սարգսյանին, այս հատվածը բոլորովին ուրիշ բովանդակությամբ է ներկայացվում։ Երկխոսության մեջ ռազմականացված պետության ու պաշտպանության հատվածը չկա։ Գնդակահարելու վերաբերյալ Սրբազանի խոսքերն էլ մարդկանց իր պայքարին հավաքագրելու երկխոսության հատվածում են։ Այսինքն կոնտեքստը այլ է ստացվում, հոգևորականի խոսքերի նախորդող ու հաջորդող հատվածները չկան, որոնք լսվում են քնչականի ձայնագրությունում։
Սոսակցիանը նաև լրացուշ կոնտեքստ ապահով է, որ մեր ասացով չլինի, որ կոնտեքստից կտրված է միայն հատվածականը։ Իրանք այլ տեղերից վերել են և դիալոգ են կազմել արհեստական ձևով։ բայց եւ դրան նախորդող եւ հաջորդող խոսակցությունները ընդհանրապես այդ մտքի հետ կապ չունեն, միջազգայնագրությունով ակնհայտ երևում։
Միայն գլխավոր դատախազության ու քնչականի ներկայացրած հատվածներում չեն հակասությունները։ Քնչականի ձայնային ու տեքստային տարբերակում էլ հատվածները կրճատված ու խեղաթյուրված են, տարբեր են, պնդում է փաստաբանը։ Ըստ նրա տեքստի մեջ ավելացրել են ձևակերպումներ, որ չկան գաղտնալսված ձայնագրությունում եւ չկա գնդակահարելու վերաբերյալ սրբազանի բացատրությունը, որ ձայնագրությունում լսվում է։ Եթե ինչպես պնդում է փաստաբանը, իրավապահները մոնտաժել ու խեղաթյուրել են գաղտնալսված ձայնագրությունը, որ ահաբեկչության գործ կարեն, ինչու են հրապարակել միմյանց հակասող այս ապացույցները։
Ենթադրություն 1, որ առանձնապես չեն մտահոգվել այդ թեմայով, ենթադրություն 2, որ քննի են աշխատել, ենթադրություն 3, որ քննչական մարմինները սաբոտաժ են անում այս պարտական պատվերները։ Պատվերը կատարելով հանդեպ փաստաբաններին կողմից ինչ-որ տվյալներ են տրամադրում։
Գլխավոր դատախազության միջնորդության սղագրությունից գյուլելու հատվածը իշխանականներն ամենաշատն էին մեջբերում ու հոգևորականին ու նրա թիմակիցներին տերորիստ որակում։ Մինչդեռ այս խոսքերը սրբազանը ընդհանուր համատեքստում է ասել, անհասց է։
Ազգային ժողովի համբյունից են ելույթ ունենում ՍՊՆԿ կասակ բրկետ, մենք պատրաստվում ենք գյուլել։
Հրապարակված ձայնագրությունից հետո փոխվել է իշխանականների դիրքորոշումը, թե հիմա էլ են պնդում, որ արքեպիսկոպոսը կոնկրետ այդպիսի ծրագիր ուներ։
Ին ուժումը վերաբերի, իշխանության ներկայացուցչին վերաբերի, թե ընդդիմության ակտիվիստին, ասասարակ, անթույլատրելի է ցանկացած մարդու պատերի տակ գյուլել և ընտանիքներին կոմպենսացիական բերանը փակելու համար։
Իշխող թիմից պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանն ասաց, իր համար նշանակություն չունի, ինչ կոնտեքստում է խոսել Բագրատ Սրբազանը, ուղիղ հասցեատեր նկատի ունեցել է, թե ոչ, դեմ է, որ հոգևորականի բառապաշարում այդ բառը լինի։
Այդ նախադասությունը ինչ կոնտեքստում ուզում ես օգտագործի, ան համատեղելի է հոգևորականի հետ և ան ընդունելի է ցանկացած ժողովրդավար պետության համար։
Այն իշխանականները, որ վրթոված էին այդ ձևակերպումից ու իրենց ելույթներում հատուկ շեշտում էին այդ միտքը, այսօր մեր զանգերին չպատասխանեցին։
Իրականում ակնհայտ ապրանքի հետապնդում իրականացում։
Ահաբեկչությանը իշխանությունը յուրացնելու փորձի գործով 18 մեղադրյալ կա։ Բագրատ Սրբազանի գործով քննությունը 1.5 ամիս տևեց, այն արդեն դատարանում է։ Փաստաբանը ենթադրում է, այս շաբաթվա վերջել նիստը կլինի։ Ըստ դատալեքսի գործում 103 փաթեթ իրեղեն ապացույց կա։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր պարզվեց, որ Իջևանում օրեր շարունակված բողոքի ցույցերից հետո դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել։ Կարի արտադրամասում աշխատող հնդիկ միգրանտներն էին մինչ այդ գործադուլ սկսել, բողոքելով աշխատավարձերի ուշացման, անմարդկային վերաբերմունքի և անգամ զենքի գործադրմամբ սպառնալիքների դեմ։ Ընկերության տնօրենը հերքում է մեղադրանքները։ Հայտնի է, որ սա այս արտադրամասում մաղմկահարույց առաջին նման պատմությունը չէ։ 2 տարի առաջ նույն Իջևանի կարի արտադրամասում կրկին եղել էին բողոքի օկներ, վարույթ էր նախաձեռնվել Հնդկաստանի քաղաքացիների նկատմամբ աշխատանքային շահագործման հոդվածով, միայն թե հետո, երբ բողոքող հնդիկները մեկնել էին Հայաստանից, իրավապահները գործը կարճել էին, հանցակազմ չէին գտել։ Կգտնեն, թե այս անգամ էլ գործը կփակվի անաղմուկ, Կարինե Սիմոնյանն է հետաքրքրվել։
Իջևանի կարի արտադրամասի հնդիկ աշխատագիտների բողոքներով քրեական վարույթ է հարուցվել զենքի գործադրման ու սպառնալիքով, ֆիզիկական և հոգեկան ներգործության, ինչպես նաև ապօրինի զենք ձեռք բերելու հոդվածներով, տեղեկացում են դատախազությունից։ Կասկածյալներ կամ մեղադրյալներ դեռ չկան։ Օրեր շարունակ Իջ Գրանդ Տեքստիլոպտ ռուսական ընկերության հնդկաստանցի աշխատակիցները գործադուլ էին անում Իջևանում, հայտարարելով, թե տնօրինությունն իրենց հասանելիք 3 ամսվա աշխատավարձը չի վճարել։ Ավելին բարձրաձայնում էին անմարդկային վերաբերմունքի անգամ զենքով սպառնալիքների մասին։ Մենք բոլորս ուզում ենք մեր աշխատավարձը և ուզում ենք վերադառնալ Հնդկաստան, սեփականատերը մեզ ստիպում է աշխատել ճանակի սպառնալիքի տակ։ Մենք որևէ խնդիր չունենք հայերի հետ, նրանք բարի են, բայց մեզ պետք է մեր աշխատավարձը, որպեսզի կարողանանք վերադառնալ Հնդկաստան։ Իրենց հրապարակած տեսանյութերում հայտարարում էին Իջևան աշխատելու եկած հնդկաստանցի բանվորները։
Երեք Իջևանում հաստատված աշխատանքային միգրանտների բողոքները լսելու համար արտադրամասեր եկել Հայաստանում Հնդկաստանի հյուպատոսը։ Ավելի քան 5 ժամ տևած փակ հանդիպումից հետո հյուպատոսն այդպես էլ չխոսեց լրագրողների հետ։ Այսօր մեր գրավոր հարցմանը, թե ինչ են քննարկել, ինչ են պարզել ու ինչ են որոշել, դեսպանատնից դեռ չեն արձագանքել։ Իսկ ընկերության տնօրեն Մհեր Միրզոյանը, չնայած հնդկաստանցիների հայտարարությունների հիման վրա հարուցված քրեական վարույթին, այսօր էլ կտրականապես հերքում է իրեն ուղված բոլոր մեղադրանքները, նշում, թե անգամ աշխատավարձի ուշացումներ չունի ու որ միայն պայմանավորվել են առաջիկայում հնարավորության սահմաններում աշխատավարձերը բարձրացնել։
Մինչև վերջիկովեք իրանք ստացել են շատ շուտ, ոչ թե բունտից առաջ կամ բան, մենք բունտեն այն օրենք դվել, ձեր բան չկա։ Մենք եթե փող 3 ամիս որ կա, դաժե ասում ենք 10 օր ուշացնենք կամ մի շաբաթ, պատկերացնում եք հայոց արձը կսարկեն։
Բայց իմ այն, այսինքն դուք պնդում եք, որ իրանք սուտ են ասում, այդ հայտարարությունները սուտ են արել։
Ես 100% ամուսը տասամ, ընդհանրապես ուզում էին աշխատավարձ բարձրացնել, դրա հիման վրա ինչ ասես գրել են։
Երեք մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էր հայտարարություն տարածել, թե դեռ օգոստոսի 6-ին առանձնազրույց են ունեցել կարի արտադրամասի աշխատակիցներից մի քանիսի հետ։
Մարդու իրավունքներին վերաբերող բոլոր հարցերն ամփոփվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում և կհասցեավորվեն իրավասու պետական մարմնին։ Պաշտպանն իր իրավասությունների շրջանակում հետևողական է լինելու, որպեսզի աշխատանքային իրավունքներն առհասարակ պատշաճ կերպով ապահովեն և պաշտպանված լինեն։
Երեք նաև ոստիկաններ էին այցելել Իջևանի Grand Textile ընկերություն։ Աշխատանքի տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներն էլ նշել էին, թե բոլորովին այլ առիթով հարուցված վարչական վարույթի ժանակում են կարի արտադրամաս եկել։ Իսկ վերջին օրերին բարձրաձայնվող հարցերով տեսչական մարմինը դեռ վարույթ չունի։ Ասացին աշխատավարձի վճարումների բոլոր տվյալները կուսումնասիրեն, հետո եզրակացություն կանեն։
Եկեք ըստ աղազանգի։
Չէ, ընդհանրապես ուրիշ գործով։
Թե ինչ արդյունք կտա իրավապահների հարուցած քրեական վարույթը, դեռ վաղ է եզրակացնել։ Դատախազությունից հայտնում են, սակայն, որ 2 տարի առաջ նույն Իջևանի կարի այս արտադրամասում Հնդկաստանի քաղաքացիների նկատմամբ աշխատանքային շահագործման հոդվածով էր քրեական վարույթ հարուցվել, բայց այն կարճվել է, բողոքող խնդիկները մեկնել են Հայաստանից, իրավապահներն էլ հանցակազմ չեն գտել։ Կարի այս արտադրամասի մոտ 3 մետրանոց պարիսպներից ներս մտնել մեզ 3 այդպես էլ չհաջողվեց, որևէ կերպ հնարավոր չէր դրսից հասկանալ, ինչ է տեղի ունենում ներսում և որքանով կարող էին ճշմարիտ լինել հնդիկների բողոքներն իրենց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի ու կենցաղային խնդիրների մասին։ Միայն ինչ որ չափով երևում էր արտադրամաս տանող աստիճանավանդակը, որտեղ մեր նկարահանման պահին աշխատակիցներին պատժելու մասին խոսացող 2 հաղթանդամ տղամարդիկ երևացին։ Այսօր պարզվեց, որ նրանցից մեկը արտադրամասի տնօրեն Մհեր Միրզոյանն էր։
Ո՞ւմ եք պատժում։ Ո՞ւմ եք ուզում պատժեք։ Ասում եք պատժեք։
Չէ, ասենք 2 կա, բան այդպես։
Հա։ Կարող եմ մտնել, ես էլ նայեմ, ինչ ձև են պահում։
Ես չեմ ստեղ իրավապահ։
Բաո՞վա։
Մենք ոստը նայում ենք։
Ասենք ամեն օր նայում եք, եթե կեղտոտա լինում։
Մենք եկեք տեսնենք, եթե կեղտոտի չկա։
Հա, բայց ներս չի որ մաքուր, այս մատրասների վրա են քնում իրանք։
Ոչ, ներսը միակն են բնակարաններ, որտեղ այնին մատրասը
արել։ Եթե տեսնում եք կեղտոտա, պատժում եք։
Չէ, ոչ, պատժում։
Բանով դուք ասում եք պատժենք։
Այսօր Միրզոյանը հերախոսով դարձյալ հերքեց, թե հնդիկներին պատժում են։
Ամբողջ տարածքը մոտավորապես 60 տեսախցիկ ունի։
Այս արտադրամասը 375 աշխատող ունի, կեսից ավելին հնդկաստանի քաղաքացիներ են։ Ինչով են նրանք գրավում գործատուներին, իջ Grand Textile Opt ընկերության տնօրեն Մհեր Միրզոյանն այսօր ազատությանն ասաց, կարել գիտեն, լավ մասնագետեն։
Հնդիկները սա այդ գործերն անում են Հայաստանը, որը մեր հայրը չեն անում։ Մեր հայրը լույս է գնա Ռուսաստան աշխատի, քան թե գա մեր մոտ։ Հայաստանում աշխատի, այդ ձեր ամեր մոտ։
Հնդկաստանի հյուպատոսի հետ 3 հանդիպումից հետո Իջևանի կարի արտադրամասի տարածքում բնակվող ու աշխատող հնդկաստանցիները դադարեցրել են գործադուլը, նրանց մեջ հայերենով կամ անգլերենով հաղորդակցվող որևէ աշխատակից չկար, որը պատմեր մեզ, ինչ են պայմանավորվել քննարկումների ժամանակ։ Քանի դեռ դեսպանատնից նույնպես պատասխան չունենք, մեզ հայտնի են միայն ընկերության տնօրենի հերքումներն ու պնդումներն այն մասին, թե հնդիկների հայտարարություններն իրենց նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին սուտ են։ Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
վերջում տեղափոխվենք Շիրակ, ուր մի քանի տարի է սպասում են եւ պարզվում է դեռ էլի պետք է սպասեն ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կապսի ջրամբարի կառուցմանը։ Պաշտոնյաները հաստատում են, որ շինարարությունը գրաֆիկից հետ է ընկել առնվազն կես տարով ընդ որում Սամի ոլորտը, որ հեղափոխությունից հետո կառավարությունը առաջնային էր հայտարարել։ 2019-ին դեռ վարչապետ Փաշինյանը խորհրդանում ասել էր, կառավարության կարևորագույն տեսլականներից մեկը Հայաստանում ջրամբարաշինությանը նոր թափ հաղորդելն է, մեր ռազմավարական նպատակն է, որ ոռոգման ջուրը լինի նույնքան հասանելի, պայմանական ասած, ինչքան հասանելի է էլեկտրական հոսանքը, ասել էր Փաշինյանը։ Թե կոնկրետ ինչ է արվում այդ նպատակի իրականացման ուղղությամբ եւ ինչպես, Սաթանիկ Կաղզվանցյանից լսենք։
Խորհրդային ժամանակներից կառուցվող Կապսի ջրամբարի շինարարությունը, որը 2 տարի առաջ է վերսկսվել, նախատեսված ժամկետից հետ է ընկել։ Այս պահին շինարարական աշխատանքների 11%-ն է իրականացվել։ Միջազգային մրցույթը շահել է չինական Shaanxi Construction Investment Group-ը, և ըստ պայմանագրի պետք է առաջին փուլը ավարտի 34 ամսում, այսինքն հաջորդ տարի։ 270 օրվա կամ 9 ամսվա շեղումը վերականգնել հնարավոր չէ, ասում է Պատվիրատու կառույցի Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի Կապսի ջրամբարի ծրագրի համակարգող Դավիթ Զաքարյանը։
Ցավոք սրտի, Կապսի ջրամբարի շինարարությունը այնպիսին է, որ հերթականությամբ պետք է իրականացվի, և այդ պատճառով լրացվել հետընկած ժամանակահատվածը հնարավոր չէ։
Այսինքն կորած է 270
օրը։ Այո, ժամկետները որոշ մասով կորած են, որը որ հետ բերել հնարավոր չէ։
Պաշտոնյաները հայտարարում են, որ այս ջրամբարի շահագործմամբ Շիրակի մարզում 17,000 հեկտար հող լիարժեք ոռոգում կունենա, իսկ 2,300 հեկտար էլ մեխանիկականից կանցնի ինքնահոսի։ Եթե ժամկետը վերականգնել հնարավոր չէ, ջրամբարի շահագործումը 1 տարով կհետաձգվի։
Այո, կարելի է այդպես ասել, բայց քանի որ դեռևս պայմանագրի ժամկետներն ավարտված չեն, հստակ օր նշել այս պահին չենք կարող։
Ինչ խնդիր ունի չինական ընկերությունը, որ սահմանված ժամկետի մեջ չի տեղավորվում։
Ուշացումների հիմնական պատճառն այն է, որ Կապալառուն դեռևս մրցութային փուլում հաստատված անձնակազմը, որակյալ եւ արդեն գնահատված հաստատված, չի կարողացել մոբիլիզացնել պայմանագրի մեկնարկի ժամանակ, ուստի խնդիրներ են առաջացել իր մոտ պայմանագրով նախատեսված մեթոդաբանությունների եւ այլ փաստաթղթերի մշակման հարցում, որն է իր հերթին խոչընդոտել արդեն բուն շինարական աշխատանքների վրա։
Արդյոք մրցույթի ժամանակ համապատասխան մասնագետների մոբիլիզացիայի հարցը ռիսկային չի գնահատվել։
Նման ռիսկը, հա, մրցույթային փուլում հաշվի առնելը մի քիչ իրատեսական չի, սակայն հենց պայմանագրի մեկնարկի ժամանակ այդ խնդիրը մենք բացահայտել ենք։ Այս փուլում ունենք այդ խնդրի, կարելի ասել, գրեթե լուծված, հա, խնդիրը համարել լուծված, սակայն ներկայումս էլ տեմպերը գոհացուցիչ չեն։ Գրեթե 90%-ով մասնագիտական աշխատուժը լրացվել է, իսկ մյուս 10%-ը կապված է արդեն ծրագրի էտապներից, որոնք որ հաջորդ փուլերում կլրացվեն ըստ անհրաժեշտության։
Չինական ընկերության ներկայացուցիչները չցանկացան որևէ մեկնաբանություն տալ, իսկ ժամկետի խախտման համար տուգանք կիրառվելու է, հետաքրքրվեցինք ծրագրի հայաստանյան համակարգողից։
Այս փուլում դեռևս, հա, տուժեր, տուգանքներ չեն կիրառվել, մի պարզ պատճառով, որովհետև տուգանքներ նախատեսվում է պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո։ Մենք դեռևս պայմանագրային ժամկետներում ենք եւ չենք կարող կիրառել այդ ուժեր տուգանքները, սակայն պայմանագրի ընթացքում արդեն ժամանակացույցից հետ ընկնելը, հա, իրավունքա տալի պատվիրատուին, հիմնադրամին իր կրած վնասները փոխհատուցում պահանջել Կապալառուից, որի համար մենք արդեն Կապալառուին տեղեկացրել ենք եւ գրության դիմել ենք։
Կապսի ջրամբարի շինարարությունից հետո նախատեսվում է Հարակից 74 ընտանիք ունեցող Ջրաձոր գյուղը տեղափոխել։
Եվ այնտեղ մենք առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ ըստ էության նոր գյուղ ենք կառուցելու, և շատ կարևոր է, որ այս նախագիծը հաջող ընթանա, և մենք 21-րդ դարի գյուղի մոդել կարողանանք այնտեղ ներդնել եւ քաղաքաշինական նոր կուլտուրա բերենք, որը համապատասխանի մեր այսօրվա ակնկալիքներին եւ պահանջներին։
Վարչապետն այս հայտարարությունն արել էր 3 տարի առաջ։ Պարզվում է այստեղ եւս խնդիրներ կան, ինչի հետևանքով 21-րդ դարի գյուղի կառուցումը չի էլ սկսվել։
Գյուղի նախագծային աշխատանքները գրեթե ավարտման փուլում են, այն գտնվում է փորձաքննության փուլում։ Նախագծային աշխատանքները ընթացել են դանդաղ տեմպերով այն պատճառով, որ նախագծի պայմանագրի մեկնարկի ժամանակ գյուղի տեղը հստակ որոշված չի եղել։
Ջրամբարի շինարարության համար գերմանական KfW բանկը 68.5 միլիոն եվրոյի վարկ է տրամադրել, եւս 26.7 միլիոն եվրո էլ հատկացրել է Հայաստանի կառավարությունը։ Առաջին փուլով նախատեսվում է, որ ջրամբարը 25 միլիոն խորանարդ մետր ծավալ կունենա, երկրորդ փուլում արդեն տարողությունը պետք է հասնի 60 միլիոն խորանարդ մետրի։ Երկրորդ փուլի համար լրացուցիչ 20-ից 25 միլիոն եվրո կպահանջվի։ Մասնագետների գնահատմամբ կլիմայի փոփոխության ու նաև հարևան Թուրքիայում մեծ ծավալով իրականացվող ջրամբարաշինության հետևանքով Հայաստան ավելի քիչ ջրային ռեսուրսներ են մուտք գործում։ Վեդի ջրամբարի շինարարությունն այս տարի ավարտվեց, հիմա ջուր են կուտակում։ Կառավարությունը մտադիր է եւս 5 միջին ու փոքր ջրամբար կառուցել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Այսօրվա ռադիո եթերն ավարտվեց, հիշեցնեմ հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։